Думается, что все мы, белорусы, клопотимся про свою краину и свой народ. Многие этими днями пытаются, что чекает нас, як народ завтра, як белорусам будет в будущем. Многие хотели бы убачить свободную, незалежную и демократичную Беларусь. Але ці так усё выйдзе. А што можам сказаць пра духоўны стан нашага народа? Апостол Павел таксама думаў пра свой габрэйскі народ. І ягоныя думкі на гэты конт мы знаходзім у 9 раздзеле паслання да рымлянаў. Для яго усё залежала ад таго, што пераважная большасць габрэяў не прызнавала Ісуса Хрыстом. Гэта значыць, Ісуса яны не прызнавалі сваім месіяй, посланным от Бога для их. Сам апостол был цалком перекананы, что Иисус есть Христос, Богом присланный Мессия. Нежадание габреев признать Иисуса таким глубоко засмучало апостола. Давайте прочитаем егонные уласные словы на гэты конт. Правду кажу у Христе, не клушу, свечить не сумление мое у Духу Святым, что великий смуток мой и неспынный боль у сердца моим. Бо я хотел бы сам быть отлученным от Христа за братов моих, родных мне поводле тела, якие есть израильтяне, яких есть усыновление и слава, и заповеты, и дания законов, и служение, и обяцанні, яких і бацькі, і з якіх Христос паводле цела, які ёсць над усімі Бог, які дабраславлённы на векі. Амен. Апостол выказвае сваю гатоўнасць быць адлучным ад Христа. Калі б гэтакім чынам юдэі ў сваёй большасці прынялі Ісуса за Богам пасланага Месію. Але, відаць, толькі жменька іх у той час верыла ў Ісуса. Христовы вучні і іншыя паслядоўнікі. Выходзіць, што многія габрэі ў той час лічылі свой народ асаблівым перед Богам, які выбраў іх яшчэ ў дні Абрагама і ягоных нашчадкаў. Яны таксама верылі, што згодна з запісамі прарокаў Бог абяцаў ім месію, які павінен калісьці ў будучым з'явіцца і ўратаваць іх ад усякіх прыгнятальнікаў. Але калі Ісус з'явіўся сярод іх, яны неяк не змаглі ўявіць сабе, што ён жа з'яўляецца тым Богам абяцаным месіяй. Замест таго, каб перадумаць аб такой мажлівасці, яны супраціўляліся Ісусу і былі гатовы яго пакараць смерцю. Ісус аднойчы папракнуў юдэяў за іхнюю духоўную сляпату і нежаданне аб'ектыўна паразважаць над гэтым пытаннем. «Я ж маю свечанне большее за Янава», – сказаў Ісус, – «бо справы, якія я раблю, свечаць пра мяне, бо Отец паслаў мяне, і Отец, які паслаў мяне, сам засвечыў пра мяне. Але вы ані голасу яго ніколі не чулі, ані аблічча яго не бачылі. Даследуйце пісанні, бо вы думаеце пра іх мець жыццё вечнае». І яны свечаць пра мяне, каб мець жыццё. Але вы не хочаце прыйсці на мяне, каб мець жыццё. Ведаю вас, што любові да Бога не маеце ў сабе. Калі б вы верылі Месію, то верылі б і мне, бо ён пісаў пра мяне. Юдэі думалі немала пра тое, што яны асобны народ пад Божай апекай, і не лічылі, што месія можа з'явіцца ім звычайным натуральным працэсам нараджэння на свет, ды будзе гаварыць ім пра Бога і ягонае царства на зямлі і ў небе менавіта так, як гэта рабіў Ісус. Ён выглядаў занадта звычайным для іх, таму яны не звярталі сур'ёзнай увагі на ягоныя словы і закліку вераваць у яго, ды пайсці ўслед за ім. Яны хутчэй за ўсё лічылі яго ашуханцам, падманшчыкам. Аднак, на жаль, яны ў гэтым моцна памыляліся. Гэта сведчыць пра тое, што прыналежнасць да любой асаблівай этнічнай групы людзей не дае чалавеку нейкага вышэйшага статуса перад Господам Богам. Апостол далей піша пра самаўпэўненасць і самаправеднасць свайго народу ў пасланні да рымлянаў. Сведчу ім, што маюць руплівасць да Бога, але не паводле ведання, бо не разумеючы праведнасці Божай і імкнучыся паставіць уласную праведнасць, яны не падпарадкаваліся праведнасці Божай, бо канец закону Христос. Дзеля праведнасці кожнага, хто верыць, калі ты вуснамі вызнаеш Ісуса Господам і ў сваім сэрцы паверыш, што Бог уваскрэсіў яго з мёртвых, ты будзеш збаўлены. Бо сэрцам вераць для праведнасці, а вуснамі вызнаюць для збаўлення. Ізраільцяне таго часу не разумелі, да якога становішча яны дайшлі, бо былі занадта ўпэўнены ў сваёй самаправеднасці і ў разуменні свайго статуса перад Богам. І сапраўды, Бог яшчэ сотнямі гадоў раней адкрываўся іхняму прароку Майсею і растлумачваў яму пра тое, што выбірае ізраільцян для асаблівай ролі ў адкрыванні сябе ўсяму чалавецтву. Перш за ўсё, ізраільцянам, а потым праз іх усім народам. У кнізе другога закону мы чытаем: «Ты народ, пасвячоны Господу Богу твайму. Цябе выбраў Господ Бог твой, каб быў ты яго ўласным народам з усіх народаў, што жывуць на зямлі». Не з той прычыны, што вы перавышаеце лікам усе народы, паяднаўся з вамі Господ і абраў вас, бо вы меншыя з усіх народаў, але дзеля таго, што Господ палюбіў вас і захаваў запавет, якім прысягнуў бацькам вашым, вывеў ён вас рукой дужай і выкупіў цябе з дому няволі, з рукі фараона, цара Егіпта, і ведай, што Господ Бог твой і ёсць сам Бог, Бог верны, які зберагае запавет і міласарнасць да тых, хто любіць яго, і да тых, якія пільнуюць загады яго на тысячы пакаленняў. Так, Бог жадаў жыць і зрадаць народ для той мэтай, каб праз яго мы ўсе пачулі ад Бога, што было выказана і запісана старазапаветнымі прарокамі. Праз габрэйскі народ Бог таксама даў нам Ісуса як месію і збаўцу. З біблійнай гісторыі мы ведаем, што юдэі не заўсёды выконвалі Божую волю, шмат разоў адступалі ад яго і пакланяліся чужым багам, і за гэта Бог іх ізноў караў. Ён карыстаўся іншымі народамі, якія прыходзілі і заваёўвалі юдэяў, ды кідалі іх у вязніцы. Усё гэта стае прычыны, што габрэі Бога не слухаліся і шукалі шчасця ў іншых мясцінах, чалавечых багах і ў саюзах з іншымі паганскімі народамі. І вось прыйшоў той час, калі Ісус Христос нарадзіўся ў Бетлееме. Ягоныя маці Марія і зямны бацька Єзеп былі габрэямі. Мала хто сярод юдэяў упершыню ведаў пра Ісуса, які ў юнацкія гады працаваў разам з бацькам Єзепам у сталярні, вырабляючы розныя віды мэблі, што прадавалі. Але калі яму здаралася 30 гадоў, ён знайшоў і паклікаў да сябе 12 вучняў, якія пачалі хадзіць услед за ім, і хадзіў з імі і вучыў народ пра Бога, ягонае царства і як увайсці ў яго. Сябе ён называў сынам чалавечым і сынам Божым. Гэта гучала надта радыкальна для многіх сярод ягоных землякоў, і сваім часам ягоныя выказванні зацікавілі юдэйскіх рэлігійных лідараў. У пачатку яны яго цярпелі, але з цягам часу ўсё больш і больш не пагаджаліся з ягоным вучэннем і заявамі пра то, якім ён ёсць. Гэта прывяло іх да высновы, што яго трэба пакараць за радыкальныя заявы пра Бога і сябе. І з дапамогай рымскіх уладаў Хрыста арыштавалі і засудзілі на пакаранне як вялікага крымінальніка, што завершылася ўкрыжваннем яго і ахвярнай смерцю на крыжы. Большасць габрэяў таго часу пагаджаліся з вынікамі сваіх рэлігійных святароў. Нават апостол Павел у пачатку належаў да тых, хто Ісуса не признавав як Месію, християн переслідував із тою метою, каб спиніть рост їхній битцем би нової віри щерод ізраїльського народу. Тільки після того, як Христос сам з'явився йому на дорозі в Дамаск, Саул, як його звали у той час, спинився у своїх думках і міркуваннях, передумав все, що було сказано йому, і стався послідовником Ісуса Христа і одним з ягонних апостолів. І ось у посланні до римлянів він своїх своєчинників призиває звернути серйозну увагу на Ісуса Христа, передумати, що було сказано про Його і показано їм, де вбачиш, що Ісус справді був посланий від Бога і є Господній Месією і збавцем для усіх людей. Замість того, каб слухатися апостола, многі євреї виступали супроти Ісуса і Його вчинів. Вони лічили себе особливим Богом вибраним народом і не бачили потреби у слуханні Христових слов. Вони старалися установити свою власну праведність перед Богом, замість того, каб прийняти ту праведність, яка передається кожному, хто вірує в Ісуса Христа. Ми читаємо апостолові слова такі: «Але тепер, незалежно від закону, з'явилася праведність Божія, про яку свідчать закони пророки, а праведність Божія праз віру у Ісуса Христа для усіх вірників. Усі зрашили і позбавлені слави Божої, і оправдуються дарма Єгонної ласкою праз викуп, що у Ісусі Христі, якого Бог поставив у ахвяру примирення у Єгонної криві праз віру». Ще в одному місці апостол Павел додає: «Того, хто не ведав греху, це значить Ісус Христос, Йон, це значить Бог Отець, зробив грехом або ахвярою за грех, за нас, каб ми сталися праведністю Божою у їм». Ізраїльтяні агулом лічили себе Божим особливим народом, і гетим немало ганарилися. Але вони так само відступалися від близької лучності з Богом і від Єгоного слова. Тому, коли Ісус Христос з'явився серед їх, вони Його не признавали, ким Йон був, єсть у справдності. Вони у духовних питаннях осліплі і не хотіли спинитися і передумати, переоцінити усе, що було сказано про Його. Вони не задумувалися об тим, що треба було б робити у той час, коли Ісус Христос був в зимі і відкривав людям Божі істини, і не стратили ту можливість зробити правильний вибір і пасти вслід за Ісусом. Навіть у наші дні многі з єврейського народу у Ісуса Христа не вірять. У різних місцях Біблії говориться про те, що прийде час, коли єврейський народ своєю божістю зрозуміє свою помилку у дочиненні до Ісуса Христа – і з каянням і вірою повернеться до Його. Ось, думаючи про слово апостола Павла у посланні до римлянів відносно своїх своєчинників, я так само почав думати про наш білоруський народ. За останні роки наша нація покутувала немало у виніку неспокійних політичних і громадянських подій. Многі шукають безпеку і щастя для себе, своїх сім'ях і сябров, і лічать, що гета усе досягально, коли тільки політична ситуація зміниться, і наша нація станеться свободною, вольною і демократичною. Так, є у гетим некий сенс і рація, але коли ми будемо сподіватися тільки на гета, то може все не здариться так, як нам хочеться. Я того погляду, що вихід з почуття страху заключається у навернінні наших людей до Ісуса Христа. Йон з'являється великим збавцем від страху для усіх людей. Йон є обіцянним Месією, який збавить нас від страху тепер і у замагільному житті. У Христі чоловік знаходить безпеку, супокой, радость і славну будучиню. Пам'ятаємо, що застануться у вічності тільки ті речі, які ми робимо для слави Божої і добра інших людей, з якими буваємо у контакті. наша праведнасць перед Богом прыходзіць толькі праз Ісуса Христа, пра якога апостол Пётр аднойчы сказаў: «Нема іншага імя над небам, дадзенага людзям, якім належала б нам уратавацца». Я таго погляду, што больш за ўсё іншае наш беларускі народ мае патрэбу ў Ісусе Христе, бо ён і толькі ён можа напаўняць нас сваёю дабрынёй, пачуццём бяспекі, задавольнасці і радасці. Усё рэшта пяройдзе. Ці будзем мы ўсе шчаслівы і задаволены ж зямным жыццём, калі наш фізічны канец прыйдзе? Так, змагацца за палітычныя перамены ў Беларусі даволі вартасная справа. Але куды важнейшым будзе наш стан перед Господам Богам, калі пакінем зямное жыццё? Ці мы рыхтуемся да будучай сустрэчы з ім? Христос заклікае кожнага з нас да сябе і абяцае слаўную будучыню ў ягонай прысутнасці. Давайте пойдзем услед за Христом, пакаяўшыся і ўверваўшы ў яго, і знойдзем у ім тую бяспеку, супакой і суцяшэнне. Ён пакажа нам, што трэба рабіць для шчаслівага росквіту нашай краіны, жыцця на зямлі і ў замагільным існаванні. Господзе Божа, наша надзея на Цябе. Дапаможы кожнаму з нас, які спадзяюцца на Цябе. Амэн.